Iaraka hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra hainay io misaotra anao zay satria manan-karena tokoa zay manana anao Andriamanitra hainay. Manan-karena izahay manana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zay famonjena ho anay. Ary afaka toriana mandrakariva. Manan-karena zay manana ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay, manazava ny sainay, manova anay, mahatonga anay atakatra ny hevitry ny teninao ary manan-karena indrindra izay manana an'izany teninao izany. Andriamanitra, amin'ny fotoana tahaka izao tokoa dia mitondra ny fidehana eo anatrehanao izahay, dia mitondra ny vavaka, ny fangatahana aminao izahay. Fataonay ahoana Andriamanitra ny tsy hifaly sy hideranao tokoa satria amin'ny fotoana tahaka izao koa dia miteny ianao ary miteny mivantana aminay ianao anatin'ny teninao izay efa nivakiana teo. Ary izany teninao izany Andriamanitra dia tsy vakiana ihany fa afaka hotoriana ihany koa, afaka hoazavaina ihany koa. Ary amin'izao fotoana izao raha iroso amin'izany fanazavana ny teninao izany, raha iroso amin'izany fitoriana ny teninao izany, dia mangataka indrindra mba hisandratra Andriamanitra ny voninahitrao ao anatin'ny fitorianteny. Mba hisandratra Jesosy Kristy zanakao izay nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ho famonjenanay. Mba hisandratra ny fanahinao masina, mpananatra, mpitarika, mpampahery anay. Mba hisandratra ny voninahitrao Andriamanitra telo izahay iray ao anatin'ny fitorianteny. Ary mba hitondra fiovana Andriamanitra amin'ny fiainanay tsirairay avy ny teny izay toriana. Ary fantatray fa tsy misy mahavita an'izany raha tsy asa ny fanahinao masina ihany. Ka izany Andriamanitra no ivavahanay, anankinanay tanteraka aminao ny fitoriteny izay hosonay izao. Dia misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny hafahanay manao izany vavaka izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ny vary io ny fototsakafontsika malagasy a. Ary eo ampototry ny toekarentsika ny fambolem-bary. Kanefa dia mampalahelo fa raha mpanondrana vary sika malagasy, ataoko hoe 50 taolanasy izay a, dia efa tonga mpanafatra vary gaiglasy sika efa mandritra ny fotoana elaela ka hatramin'izao fotoana izao. Eo ampototry ny fampandrosoana ny firenentsika ny fizakantena ara-tsakafo. Ary tsy mahagaga raha toa ka ezaka efa hatramin'izay a ny fampitomboana ny famokarambary teto Madagasikara, na fitondrana izy io na fitondrana iza. Ary tafiditra ao anatin'izany ezaka izany indrindra ny fampiroboroboana ireo teknika na fomba fambolem-bary vaovao sy no atsaraina izay tokony irosoana satria miena araka ny fandrosoan'ny fotoana sy ny fitombon'ny mponina ny velaran-tany azo volen'ny fianakaviana isan'isany. Ezahana ny ampiala an-tantsaha amin'ny fomba fambolem-bary nentim-paharazana ka andresy lahatra azy ampiatra fomba fambolem-bary izay mamokatra bebe kokoa. Raha ao i dadabe Victor dia mahafantatra an'izany tsara izy, tsy fantatra anao izy na tsy. Fa fantatra koa fa maro ny antony izay misakana ny akamaroan'ny tantsaha tsy irona amin'izany fambolem-bary mamokatra bebe kokoa izany, tahaka ny hoe tsy fampin'ny fitaovam-pamokarana, tahaka ny hoe tsy fifehezana ny rano sy ny sisa. Fa ny tena olana goavana indrindra ho amin'ny tantsaha izany a dia ny fomba fijerin'ny tantsaha manoloana ny fambolem-bary izay azontsika faritana hoe fahendrena izay nentim-paharazana. Ho an'ny tantsaha dia mazava tsara ao an-tsainy ao fa mifanaraka amin'nisan'ny ketsa izay amboleny ny haben'ny vokatra izay azony. Rehefa betsaka ny ketsa ho an'ny tantsaha dia maninona? Betsaka ny vokatra. Dia vokatra izay manao ketsa saritaka izy a izay mifanetinety be ihany a satria atao izay ahipika ketsa ny tambary. Izay ny fahendrena nentim-paharazana izay nolovany sady ny tanany raha resaka fambolem-bary no resantsika. Fa raha tonga kosa ary ianao dia manoro azy ireo fomba fambolem-bary vaovao izay mamokatra kokoa toy ny ataontsika hoe ketsaha valoandro ohatra, dia tena sahirana mihitsy ianao andresy lahatra azy ary ataon'ireo tantsaha ireo mihitsy hoe adalabe ianao. Ny antony dia satria manoro azy ianao hoe ketsa tanora ampiasaina, ahenao ny isan'ny ketsa izay atsatoka, ataovy manaraka tsipika tsara ny ketsa ary indrindra indrindra elanelany tsara ny ketsa azony mamokatra tsara sy ny sisa. Kanefa na dia anazavabe a tahaka ninona azy ianao a hoe hitombo ny vokatra satria mobetsaka lavitra kokoa ny ketsa isan'isany, dia fahadalana foana zany ho anytantsaha satria mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fijery na ny fahendrena nentim-paharazana izay nolovainy sady nahazatra aza tamin'izay zany. Ahoana ozy izy no azonao milaza fa hitombo ny vokatra kanefa nahenanao ny isan-ketsa? Fahadalany zany araka ny fahendrena nentim-paharazana. Kanefa izany antsoina hoe fahadalany zany no indro fa tonga fahombiazana lehibe ho an'ireo sasany izay resy lahatra ka mampiatra ny fomba fambolem-bary araka ny fomba fijery vaovao satria tonga mamokatra avo roa eny ary mety ho avy telo eny mahery mihitsy ny aza ireny olona ireny. Fa i Paoly ihany koa tsy hoe namboly vary izy akoryny, fa Paoly ihany koa raha toa ka nitory ny fahendren'Andriamanitra dia nisedra ny fanoeran'ny fahendreny izao tontolo izao ihany koa izy. Hitantsika tamin'ny farany fa raha toa ka naneho ny adalàny fizarazarana nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinty i Paoly dia nilaza izy eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany fa hoy Paoly hoe Kristy ozy izy tsy naniraka ianao batisa fa hitory ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena nefany fandrao ho foana ny azo fijalian'i Kristy. Ny fitorian'ny Paoly ny filazantsara hoy izy dia tsy amin'ny teny fahendrena, izany hoe tsy fanaraka amin'ny fomba fijery, tsy fanaraka amin'ny fahendrena izao tontolo izao, dia ny foto-kevitra sy ny fahaizana mandahateny tahaka ny fanaon'ireo mpampianatra Grika tamin'izany fotoanandro izany. Ary nanindry izany manokana i Paoly satria teo ampototry ny fizarazarana nisy tao amin'ny fiangonana tao Korinto a io fomba fijery na fahendreny izao tontolo izao io izay nahatonga ny mpino ny andany tamina mpitarika na ara-panahy manokana ka nahatonga antoko na nahatonga anklafy maromaro a izay niforina teo anivon'ny fiangonana. Fa inona ihany koa fa nisy ny fiheveran-diso mikasika ny fomba fitoriana amin'ny filazantsara izay nitondra fizarazarana ihany koa teo anivon'ny fiangonana tany Korinto, satria tamin'izany andro izany mantsy dia nanana anjara toerana lehibe ny fahaizana mandahateny manao kabary, indrindra fa tamin'ny kolontsaina Grika izay nanao ny lalan-tsaina mirindra na ny lojika ozy itsika ho tena zava-dehibe voalohany indrindra. Paoly anefana, Paoly raha nitory ny filazantsara dia tsy mba nahafa-po izany fenitry ny fandaharan-teny nahazatra ny Grika izany izy. Raha tany Atena i Paoly renivohitry Gresy ka ny fandahatra tamin'ireo antsoina hoe olo-kendry na filôzôfy tamin'izany fotoana izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo dia hoy ireo olona niaino an'i Paoly ny teny, inona ny tia ny ompy bedibedy olona zainy amin'ny diema dia mifiteniny anazy hoe inona ny tia ny opyredyredy olona zaina, teny izay maneo fa tsy mifanaraka tamin'ny fenitry ny fandaharan'ny teny nahazatra tamin'izany mihitsiny ny tenin'ny Paoly. Ary ao amin'ny Korintianina faharoa indray, Korintianina faharoa toko fafolo andininy fafolo dia mitanisa ny tenin'ireo izay manenjika azy, ireo mpanenjika azy i Paoly, dia ireo mpanenjika amin'ny Paoly ireo milaza hoe tsinitsinina ny teniny, rehefa mihaino anazy izay tsinitsinina ny teniny. Ary amin'ny Korintiana faharoa iny ihany toko faharaika ambin'ny folo indray ka ny andininy fahaenina dia maria amin'ny Paoly manokana fa olona tsy nampianarina handahanteny izy, tsy mpikabary izy, tsy olona nampianahana handahanteny aho izy izy. Kanefa nanoratra Paul eto amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany dinifa fito ambin'ny folo fa tsy tamin'ny teny fahendrena, tsy tamin'ny fahendrena araka izao tontolo izao no nitorian'ny Paul ny filazantsara fandrao izy izy aninona fandrao ho foana aninona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ary ny toeny hoe foana eto a dia tsara dika kokoa hoe tsy manan-kery fandrao, tsy anan-kery na hoe fandrao tsy ahitam-bokatra. Any ka mazava zany ny teniny Paoly eto fa tsy ahitam-bokatra ny fitoriana amin'ny filazantsara raha toa ka atakalo, raha toa ka afangaro, raha toa ka sarotsaromana teny fahendrena zay arak'izao tontolo izao ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Koa eto amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo zay misy antsika an'io ary dia aseho amin'ny Paoly fa ny herin'ny filazantsara zay amonjenany mpanota dia tsy miankina amin'ny teny araka ny fahendren'izao tontolo izao fa kosa mifototra amin'ny teny ny amin'ny azo fijaliana izay araka ny fahendren'Andriamanitra. Koa avy amin'izany an-dalana izany ary dia ijery fiheverana roa izay tena mifanohitra isika manoloana ny filazantsara ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Fiheverana roa izay tena mifanohitra manoloana ny filazana ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo rahateo ny manolotra sady asady mamehy izany fiheverana roa izay mifanohitra izany. Eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia manoratra i Paoly hoe fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia inona? Fahadalana io a amin'izay ho very, fa inona kosa? Herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Ka manoloana ny teny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zany dia ny fiheverana voalohany dia ny fiheverana izay mifanaraka amin'ny fahendren'olombelona ka manao ny azo fijaliana ho fahadalan'Andriamanitra. Ny azo fijaliana ho fahadalan'Andriamanitra. Ny fiheverana faharoa izay mifanohitra amin'izay kosa dia fiheverana izay mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra kosa ka manao ny azo fijaliana ho herin'Andriamanitra. Ny azo fijaliana ho herin'Andriamanitra. Fa manoloana an'izany kosa dia isika tsirairay avy eto no andinika ny tenantsika hoe raisintsika ho fahadalana ve sa kosa raisintsika ho fahendren'Andriamanitra ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy? Na raka an'le sary teo isika ifikitra amin'ny fambolembary nentim-paharazana izay nahazatra antsika ihany ve isika sa kosa ho resy lahatra amin'ny fambolembary araka ny fomba fijery vaovao izay fahadalana ho an'ny hafa nefany? Koa voalohany ary dia ho jerentsika ny fiheverana araka ny fahendren'olombelona izay manao ny azo fijalian'i Kristy ho fahadalan'Andriamanitra. Ny fiheverana araka ny fahendren'olombelona izay manao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho fahadalan'Andriamanitra. Eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia milaza Paoly hoe fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana hoy Paoly dia fahadalana amin'izay ho very. Maria amin'ny Paoly eto fa ny fijerin' izay ho very ny azo fijalian'i Jesosy Kristy dia fahadalana. Ny teny izay nadika teto hoe amin'izay ho very, ohatra ny tsotsotra ny fomba fandikany azy amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny fototra izy io dia manondro ireo olona izay misotra ho amin'ny fahaverezana eo an-dalam-pizorana makany amin'ny fahaverezana. Arabaky teny dia hoe mizotra ho amin'ny fahasimbana na hoe mizotra ho amin'ny faharavana tanteraka. Ary mampatsiahantsika izany fomba fiantso izany fa ny fiainan'ireo izay tsy manana an'i Jesosy Kristy dia mirona ho amin'ny faharavana tanteraka. Fiainana izay fantiatoka ray lavaka, fiainana izay tsy misy ho raisina intsony. Ireo olona izay mizotra ho amin'ny faharavana tanteraka ireo dia mihevitra ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho fahadalana. Fa inona marina moa io teny ny amin'ny azo fijaliana io? Inona izany? Eo amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo no ataoko fa manambara azy mazava tsara i Paoly. Eo amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo fa izahay kosa ozy izy i Paoly mitory amin'iza Kristy voombo tamin'ny azo fijaliana. Io le teny ny amin'ny azo fijaliana dia Kristy voombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary mbola tsindriny ihany koa izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andiny faharoa izay haintsika tsara fa ninio izy izy tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra, fa izy maninona voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ny teniny amin'ny hazo fijaliana zany dia manambara ny Kristy voaomby, ary tamin'izany andro zany a dia aza diso hevitra isika fa tsy teny malefaka tahaka ny fandraisantsika azy ankehitriny ny fijerin'ny olona ny hazo fijaliana. Araka ny filazan'ny mpahitantara romanina tamin'ireo taonjato voalohany dia manondry ny fahafatesana farany izay mamenatra indrindra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Nolazaina tamintsika ny ampahan'izay tamin'ny fotoanan'ny mpandray. Ny olona faran'izay ratsy sy meloka indrindra teo amin'ny fiarahamonina no ny sedran'izany karazana fahafatesana izany. Ary ambonin'izany, fahafatesana faran'izay tena mafy indrindra ny fahafatesana amin'ny hazo fijaliana, satria maty tsy kelikely sady ao anatin'ny fijaliana mafy dia mafy ilay olona voaombo. Ary noho izany tsy hoe mitondra famenarana ihany zany fa tena maneho faharesena, maneho faharesena ihany koa ny fahafatesana amin'ny hazo fijaliana tamin'izany fotoana izany. Tsy misy olona mihitsy ny say lokaloka ny teny hoe maty voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny havanay, na hoe maty voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny namanay. Tsia, kanefa Paoly, i Paoly mitory an'i Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy naninona voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ka manoloana ny fitoriany teny ny Paoly izay mitory an'i Kristy voaomby, Kristy izay nisaina ho isan'ny mpanota, Kristy izay nalaina baraka, Kristy izay nampijaliana, Kristy izay nivonoana, Kristy izay efa maty ary nandao azy avokoa ny mpianany rehetra tamin'izany fotoana izany. Manoloana ny fitoriany teny ny Paoly dia noraisin'ireo izay ho very ho fahatalana tanteraka ny teny ny amin'ny hazo fijaliana. Fahadalana aminy zany satria tsy mifanaraka amin'ny fahendren'olombelona zany, tsy mifanaraka amin'ny sainy zany. Fahadalana aminy zany satria zavatra mamenatra indrindra zany. Tsy fambara, tsy fitory, tsy firesaka akory, zavatra maro kriko izay tsy mba manintona. Ary eto dia karazana olona roa amin'ireo izay mizotra ho amin'ny fahaverezana eto a no resahan'i Paoly eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ny voalohany amin'izy ireo dia ny Jiosy, araka ny teny hoe fa ny Jiosy izy mila inona? Famantara. Ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy sy tamin'ny andron'i Paoly ihany koa moa dia manankina ny finoany tamina famantarana. Izany hoe tsy hino izy raha tsy misy fanaovana fahagagana, tsy hino izy raha tsy misy fanaovana asa tena lehibe, zavatra matalanjona. Ary tsarontsika Jesosy Kristy fa tena nananatra mafy izy an'reto Jiosy reto. Avadika ambe bolinareo amin'ny Matio toko faharoambin'ny folo, Matio toko faharoambin'ny folo dia ny andiny fahasivy amby telopolo. Matio toko faharoambin'ny folo dia nandiny fahasivy amby telopolo. Andiny fahavalo amby telopolo moa ilay Jiosy reto misy zavatra nontaniany an'i Jesosy. Inona ny teneniny? Mpampianatra ao, tahita famantarana avy aminao izahay. Io ilay Jiosy mitady famantarana. Ahoana navalan'i Jesosy anazy? Fa Jesosy namaly azy eo amin'ny andiny fahasivy amby telopolo ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy sy mijangajanga dia maninona? Fatra mpitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Hozy Jesosy hoe azo famantarana tokoa ianareo, fa ny famantarana omeko anareo dia ny amin'ny Jona mpaminany. Ary inona izany famantarana ny amin'ny Jona mpaminany izany? Toizan'ny tompo jereva amin'ny andinin'ny fahefapolo. Ahoana hozy izy? Fa tahaka ny toeran'ny Jona telonandro sy atelonalina tao an-kibo ny hazan-drano lehibe dia ahoana? Toy izany koa no hitoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Manambarin'inona izany? Fahafatesana Jesosy Kristy. Ny fahafatesan'ny tompo no hany famantarana omenan'i Jiosy izay azony famonjena raha toka mino an'izany famantarana izany izy. Kanefa raha miverintsika amin'ny korintianina voalohany dia ambaran'i Paoly eo amin'ny 15:20 amin'ny toko voalohany fa mitady famantarana, mitady asa lehibe hafa ireto Jiosy ireto. Ary raha mitady an'izany Jiosy dia teneny indray eo amin'ny 15:20 fa tonga fahatafitohinana ho azy Jiosy izy ny teny ny amin'ny azo fijaliana, izany hoe ny filazanan'i Jesosy Kristy vao tonga teny mahatafitohina azy. Ny tondra fahatafitohinana ho an'i Jiosy ny fandrenesana ny amin'ny Kristy vahomby izany hoe nahatonga azy ireo hianjera ho amin'ny tsy finoana izany ka hitoetra amin'ny fahaverezana, hizotra ho amin'ny lalana mankany amin'ny faharavana mandrakizay. Satria nahoana? Satria misy mpanavitra izay misandratra ambony zavatra rehetra, izay anjaka amin'izao rehetra izao, izay ampandohalika ny firenena rehetra, ara-pody ny fanjakana amin'ny firenena Israely, mesy mpandresy toy izany no nandrasan'i Jiosy. Tsy mifanaraka tamin'ny fahendrena maha-olona izay nanamarika an'i Jiosy ny filazana ny amin'i Kristy voombo. Araka ny lalàn'i Jiosy ihany koa, fantatrintsika tsara, dia Deuteronomy 20:20 dia olona izay voahozin'Andriamanitra, voahozin'Andriamanitra ny olona izay miantona amin'inona? Amin'ny azo. Koa ahoana ary hono Jiosy no hitondrany lehilahy iray izay maty ny antony sy voaompy tamin'ny azo fijaliana? Lehilahy izay voahozina, ahoana ny hitondran'izany lehilahy izany famonjena ho an'ny firenena Israely? Ahoana? Zavatra mahatafitohina azy izany, zavatra marikoriko azy izany, tsy mampitehino izany zavatra izany. Azafady ozy izy, tsy mesy toy izany no andrasanay a. Fa etsy an-daniny Jiosy eo amin'ny 15:20 dia misy ihany koa ireo jentilisa na hoe grika izay mizotra ho amin'ny fahaverezana tahaka ny Jiosy ihany koa. Eo amin'ny 15:20 indray dia lazainy Paoly fa mitady fahendrena indray ireo grika ireo. Jiosy mitady famantarana fa ny grika kosa mitady fahendrena. Ary ny fahendrena resahany eto dia ny fahendren'olombelona izay manamarika ny fotom-pisainana ireo firenena isan'isany tamin'izany fotoana izany. Raha ny teny fototra moa ny jerentsika dia sady mampiasa ny teny hoe grika i Paoly eto amin'ny 15:20 sy 15:20 fa mampiasa koa izy ilay teny hoe jentilisa eo amin'ny 15:30 izay hoe dikany hoe jentilisa dia hafa firenena izany hoe olona izay tsy Jiosy. Ka na miantso izany Paoly hoe grika na miantso izy hoe jentilisa dia milaza olona karazany iray ihany izany dia ireo rehetra izay tsy Jiosy. Fa ny fiantsoan'ny Paoly azy ireo kosa hoe grika dia anindrin'ny Paoly manokana ny kolontsaina izay niainan'ireto olona hafa firenena ireto. Ka azontsika lazaina izany fa raha tarafina amin'ireo fomba fijery, raha tarafina amin'ireo kolontsaina tamin'izany fotoana izany ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy a dia tena fahadalana mihitsiny izany. Tsy mifanaraka amin'ny fomba fisaina na ny kolontsaina izay niainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Fa raha ny fotom-pisainana grika manokana no asitsika teny dia fotom-pisainana izay voamariky ny faripahalalana ambony izany fotom-pisainana izany, faripahalalana izay mampiavaka ny grika tamin'ireo antsoina hoe barbarianina ary fotom-pisainana izay mbola manana ny akony ankehitriny ihany koa. Ho an'ny fahendrenana ny fotom-pisainana grika dia tsy mitombina ny hevitra anankiray raha tsy manaraka lalan-tsaina mirindra mazava tsara. Ary noho izany niedikevitra avokoa ny zavatra rehetra, indrindra fa ny zava-baovao a tahaka ny nataon'ireo atenianina tamin'ny Paoly ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:10. Fa ankoatran'izay ihany koa ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:10 dia fantatsika ihany koa fa tsy nanana anjara toerana tamin'ny fahendren'ny grika mihitsiny ny fitsanganany tena amin'ny maty. Tsy nanana toerany mihitsiny izany. Raha nitory tany ateny Paoly araka ny Asan'ny Apôstoly 7:10 raha mijery nareo manomboka ny 15:30 raha nitory tany Atena i Paoly dia nare ny amin'ny hoe fitsanganany maty ireo atenianina izay niaino an'i Paoly dia voalaza ao amin'ny 15:30 fa niome ny ireo sasany. Ny hafa kosa hozy izy dia nilaza hoe Ay, mbola hiaino anao ndray zay amin'izany zavatra izany. Fomba filaza miady zany hoe mila teo fa mampiome. Dia niala teo amin'izy ireo I Paoly. Raha nitory an'i Kristy voaombo sy ny fitsanganany tena maty zany I Paoly tany Atena teo anatrehan'ny Grika dia tahaka an'ireny mpanao fampisehoana voatoraky ny voatabia ireny izy. Ataovy sérieux. Adaly ty manondrana mampiome mela tany amin'ny manaraka indray ho hita eo. Raha nisy bêtise angamba ny tamin'izany dia tafiditra tao anatiny ihany koa I Paoly. Ary noho izany indrindra dia nanoratra Paoly eto amin'ny 23:20 fa fahadalana ho an'ny jentilisa, fahadalana ho an'ny grika ny fitoriana amin'ny Kristy voaombo. Zavatra tsy misy dikany ho azy zany. Angano izay tsy mitombina izany. Fandaninandro an'ny kely saina fotsiny ihany izany. Ny olona manana fahazavan-tsaina tahaka azy dia tsy mba minomino izany zavatra izany. Fa ny fotom-pisainan'i Jiosy sy ny fotom-pisainan'i Grika tamin'izany dia mbola fotom-pisainan'ireo olona izay mizotra ho amin'ny fahaverezana ankehitriny ka manao ny azy fijalian'i Jesosy Kristy ho fahadalana. Ao ireo olona izay mpivavaka ihany tahaka an'ireo Jiosy kanefa tsy anaiky mihitsiny izy fa niran'Andriamanitra Jesosy satria maty nombona teo amin'ny azy fijaliana I Jesosy io. Raha tena Jesosy ny Mesia ho ny fiheverana dia tsy ho maty izany izy. Miray feo amin'ireo lehiben'ny mpisorona tamin'izany fotoana izany ireto olona ireto izay nilaza teo ampototry ny azy fijaliana I Jesosy hoe aoka hidina hiala amin'ny azy fijaliana izy ankehitriny dia aninona dia ino ho azy izahay. Ny sasany indray tahaka ny silamo ohatra dia tsy mino fa maty tamin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy fa novonjen'Andriamanitra hono izy tamin'ny ora farany satria Andriamanitra tsy mba mahafo ny mpaminaniny izany fa olo-kafany voaomby teo amin'ny toeran'i Jesosy fa tsy izy. Fa misy ihany koa ireo taom-pivavaka izay mitady famantarana tahaka ny Jiosy ka tsy te alala ankoatrany Jesosy mpanao fahagagana, Jesosy mpanasitrana amin'ny aretina rehetra, Jesosy mpampanan-karena. Nenao koa Jesosy voaomby foana. Aza resana aminay izany Kristy voaomby izany. Kristy mpanasitrana, Kristy mpanafaka. Amin'ny fahoriana rehetra Kristy izay mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainana, izay no ambara aminay. Raha tsy Kristy tsy hanasitrana, raha Kristy tsy tondra fahombiazana eo amin'ny fiainana dia aleo hany fa tsy mahavita azy. Ny ody sy ny sikidy samihafa izy efa manome toky. Fa etsy andanin'izay dia eo ihany koa ireo fatrapitana ny fotom-pisainana Grika ka mihevitra fa ho an'ny kely saina, ho an'ireo izay olona minimino foana ny filazana ny amin'ny Kristy voaomby. Araka ny tenin'ny olona anankiray izay hoe mamifo azy, mba mifo azy nareo, efa taonjato faraika amby roapolo izao mbola ino angano angano toy izany foana ve isika? Mifo azy. Raha miresaka amin'ny navaza eoropeana anankifolo isika mino fa ny sivy amin'ireo dia hiteny toy izany avokoa raha tsy hoe izy folo mihitsy ny ara koa manoloana izany fomba fijery sy fahendren'olombelona izay manao ny azo fijalian'i Jesosy ho fahadalana izany ary inona kosa ny votoatin'ny hafatra izay hotoritsika amin'ireo izay mizotra ho amin'ny fahaverezana. Fakampana lehibe ho antsika ny anapoka zavatra hafa ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ny anaingo izany amin'ny zavatra hafa izay verintsika fa mety hahatonga ny filazantsara ho mora raisina kokoa, mba azo azy ny olona kokoa. Paoly anefa tsy mba latsaka tamin'izany fakampana izany fa na dia fatafitohinana sy fahadalana ho an'ireo izay ho very aza izany, 23:20, izahay kosa mitory any Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Fa inona nefa ny anton'izany e? Inona ny mahazava-dehibe ny hoe ny teny amin'ny azo fijaliana dia Kristy voaombo izay tsy hanampiana, izay tsy hanalana no notoriany Paoly? Inona ny mahazava-dehibe an'izany? Inona ny anton'izany? Manina izy ny fikitra tamin'izany? Rehefa hitantsika tokoa ny fiheverana voalohany izay mifanaraka amin'ny fahendren'olombelona ka manao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho fahadalana dia hijery kosa ary tsika zao ny fiheverana faharoa izay mifanaraka kosa amin'ny fahendren'Andriamanitra ka mandray ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho herin'Andriamanitra. Ny fiheverana faharoa zany dia ny fiheverana araka ny fahendren'Andriamanitra izay manao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho herin'Andriamanitra. Izay ny antony nahatonga ny Paoly nitory an'i Kristy voaomby ary nifikitra tamin'izany fitoriana izany. Ny fiheverana araka an'Andriamanitra izay manao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho herin'Andriamanitra. Raha milaza Paoly eo amin'ny 15:10 fa fahadalana ho an'izay ho very ny teniny amin'ny azo fijaliana dia tohizany kosa eo amin'ny 15:8 io ihany a fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Hoy Paoly milahatra mazava aminy hoe amin'izay ho very eto amin'ny 15:8 etiny hoe amin'izay ho vonjena. Koa raha milaza ny amin'ireo izay mizotra ho amin'ny fahaverezana zany ilay teny voalohany hoe ao amin'izay very a, dia milaza ny amin'ireo izay mizotra ho amin'ny famonjena kosa ilay teny faharoa hoe amin'izay ho vonjena. Marian Paul manokana fa tafititra ho isan'ireo izay mizotra ho amin'ny famonjena zany a ireo mpino tany Korinto sy izy tenan'izay manoratra amintsika izay ho vonjena. Hoy Paoly azava-dehibe ny manamarika izany hoe mizotra ho amin'ny famonjena izany satria ny atao hoe famonjena dia manana lafiny anankitelo. Efa novonjena isika tamin'ny lasa sady eo an-dalam-pamonjena isika ankehitriny ary mbola ho vonjena ihany koa tsika ho amin'ny ho avy. Ary ny fitambaran'ireo lafiny telo ireo no resahan'ny Paoly eto hoe mizotra ho amin'ny famonjena. Ny famonjena tamin'ny lasa dia tanteraka tamin'ny fotoana izay ny bebahantsika sy nanekentsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ka nanafahan'Andriamanitra antsika ho mandrakizay nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny fanamelohan'ny ota. Ny famonjena ankehitriny kosa dia ny anafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fangejana sy ny fanandevozan'ny ota ka hitombontsika miandalana ho amin'ny fahamasinana amin'ny hanatratrarantsika ny ohatry ny fahafenoan'i Jesosy Kristy. Ny famonjena ho avy kosa dia ny mbola hanafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fitoeran'ny ota ao anatintsika ao rehefa omen'Andriamanitra tena mboninahitra vaovao tahaka ny an'i Jesosy Kristy tsika amin'ny andro avy. Koa ho antsika izay mizotra ho amin'ny famonjena dia herin'Andriamanitra amintsika ny teny ny amin'ny azo fijaliana. Hoy Paoly eo ampototry ny famonjena tamin'ny lasa dia ny fanamarinana antsika ny azo fijalian'i Kristy. Eo ampototry ny famonjena ankehitriny dia ny fitombontsika amin'ny fahamasinana ny azo fijalian'i Kristy. Ary eo ampototry ny famonjena ho avy dia ny fanomezam-boninahitra antsika ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ary eto dia faritan'ny Paoly hoe herin'Andriamanitra ny teny amin'ny azo fijalian'i Kristy mba hanindriny fa asan'Andriamanitra irery ihany ny famonjena amin'ny lafiny telo ary asany izay tanterahany amin'ny alalan'ny fitoriteny izany. Ny teniny amin'ny azo fijalian'i Kristy ary zany ihany no mitondra ny mpanota ho amin'ny famonjena. Ary raha nananoratra ho an'ny Romanina i Paoly dia nilaza mazava tsara amin'ny Romanina 15:40 efa haintsika tsenjery fa tsy menatra ny filazantsara ho Paoly satria maninona? Herin'Andriamanitra izany, herin'Andriamanitra anao inona ho famonjena an'ireo rehetra izay mino na jiosy na jentilisy. Ary noho izany indrindra dia mandrava ny karazana fahendren'olombelona rehetra ny fahendren'Andriamanitra izay ao amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Mandrava, mandrava, mamotika, manorotoro ny fahendren'olombelona rehetra. Ary zany indrindra no resahan'ny Paoly ge eto amin'ny 15:40. Eo amin'ny 15:40 dia hoy Paoly hoe fa zany hoe satria milaza antony izy milaza fanazavana ny teniteneny teo aloha fa na hoe satria voasoratra hoe manao ana hofoanako na hoe horavako ny fahendren'ny endry ary ho lavikio ninona ny fahalalan'ny mahalala. Eto Paoly dia mitanisa soratra masina izy izay hitantsika ao amin'ny Isaia 25:15 a izay raha jerentsika ny toerana misan'io teny tany sain'i Paoly io a dia fitsaran'Andriamanitra ny fahendren'olombelona dia ny firenen'ny Joda tamin'izany andro izany izay nanao kajikajy politika hiarovany tena amin'ny Asiriana dia nanao fanekena tamin'ny Egiptianina izy a, fa tsy nametraka ny fitokisany tamin'Andriamanitra. Ko ny fahendren'ny endry sy ny fahadalany mahalala tamin'izany izay fahendrena sy fahalalana olombelona fotsiny ihany dia noravan'Andriamanitra, nofoanan'Andriamanitra sy nolavina, anka tsy nahefa, tsy nitondra ninoninona izany fahendrena izany. Ary ara-tantara moa izany fiandanen'ny firenen'i Joda tamin'ny Egiptianina izany dia vao maika izay nampasika ny Asiriana sy nitarika ny fanafihan'ny Asiriana ny firenen'i Joda. Noravan'Andriamanitra ny fahendrena olombelona. Fa ny fotokevitra tia Paoly avohitra amin'izany zany dia ny hoe ny soratra masina dia maneho mazava fa tsy maintsy asehoan'Andriamanitra ho fahadalana tokoa ny fahendren'olombelona izay manao ny fahendren'Andriamanitra ho fahadalana. Ary izay ny fehinkevitry Paoly eto amin'ny andininy faharoapolo. Eo amin'ny andininy faharoapolo izy misy fanontaniana apetraka. Aiza ny endry? Aiza ny mpanoradalàna? Aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ho inona? Fahadalana va ny inona? Fahendren'izao tontolo izao? Anovalin'io fanontaniana tsy mila valiana faran'io dia mazava loatra fa endry. Tsy misy mahatoetra avokoa ny endry. Tsy misy mahatoetra avokoa ny mpanoradalàna sy ny mpiady hevitra fa nampidian'Andriamanitra ho fahadalana tokoa ny fahendren'olombelona. Na ny fahendren'ny Jiosy, na ny fahendren'ny Grika dia samy fahendren'olombelona ihany izay miseho araka ny tena maizy azy tokoa dia tena fahadalana izany. Satria tsy misy mitondra amin'ny fahalalana marina izany, tsy misy mitondra ho amin'ny fahalalana an'Andriamanitra marina izany fahendrena izany. Ary izay antony izay indrindra no ambaran'ny Paoly eo amin'ny andiny manaraka, eo amin'ny andiny faraky amby roapolo raha miteny Paoly hoe satria, mbola manome fanazavana, mbola manome antony ihany izy eto, satria hozy izy Paoly na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalalan'Andriamanitra. Ohatra mikorotana ihany ny fomba filazan'ny Paoly azy fa eno ity fandikanteny a izay nataoko ity. Andiny faraky amby roapolo. Koa satria tamin'ny fahendreny dia tsy nahalalan'Andriamanitra araka ny fahendren'Andriamanitra izao tontolo izao. Zay ny tiany Paoly tenena. Satria tamin'ny fahendreny, zany hoe tamin'ny fahendreny izao tontolo izao, dia tsy nahalalan'Andriamanitra araka ny fahendren'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny fahendren'olombelona zany dia tsy mitondra ho amin'ny fahalalana marina an'Andriamanitra mihitsiny. Ary ambonin'izany dia mifanohitra ka tsy afaka miara-mitoetra amin'ny fahendren'Andriamanitra mihitsy ny fahendren'olombelona. Amin'ny fahendren'ny tenany dia tsy afaka ny hahalalan'Andriamanitra novina ny olombelona. Avy amin'ny fahendren'Andriamanitra ihany no azon'ny olona hahalala marina an'Andriamanitra. Ary izany fahendren'Andriamanitra izany dia asehon'Andriamanitra amin'ny teny ny amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, dia Kristy voombo tamin'ny hazo fijaliana izay toriny Paoly. Ary izany indrindra no anoizan'ny Paoly ny teniny eo amin'ny tapany faharoa, eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo. Ozy izy hoe koa dia ny fahadalan'ny fitoriany teny ozy izy no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Ho an'ny tsy mino zany dia fahadalana tokoa ny fitoriany teny satria fanambarana ny azo fijaliany Jesosy Kristy zany izay mifanohitra tanteraka amin'ny fahendren'ny olombelona. Kanefa izany fitoriana ny amin'ny azo fijaliany Kristy izany indrindra ny amin'ny Kristy voombo izany no fitaovana sitrak'Andriamanitra mba hitondra ny mpanota ho amin'ny famonjena dia ireo rehetra izay mino ny afatra mahazendana raketin'izany fitoriany teny izany. Raha milaza Paoly eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo fa izahay kosa dia mitory an'i Kristy voombo dia tsy ny lafi ny ara-tantarany amin'ny nanomboanan'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana ihany koa ry ny tiany Paoly resahana. Tsia, fa ny fotoana izay nampiasain'i Paoly amin'ny teny fototra eto raha miteny izy hoe Kristy voombo dia fotoana izay maneho zavatra izay tanteraka tamin'ny andro lasa tokoa kanefa misy akony amin'ny fotoana izay iainana ankehitriny. Zay ny fotoana grika nampiasain'i Paoly raha niteny izy hoe Kristy voombo. Zavatra efa tanteraka tamin'ny andro lasa fa tsy hoe tantara fotsiny ihany fa misy akony, misy fiatraikany amin'ny fotoana izay iainana ankehitriny. Koa Kristy voombo izay torian'i Paoly zany dia tsy tranga ara-tantara fotsiny ihany izy io fa mahakasika ny fiainana ankehitriny ihany koa. Satria tokoa voombo tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy 2000 taona lasa izay raha ara-tantara dia nitondra tao amin'ny tenany ny eloka mampahotany mpanota izy
tsy ny mpanota rehetra tsakanavaka akory fa araka ny ambaran'ny Paoly eo amin'ny 15:20 dia nitondra ny eloka mampahotan'ireo mpanota izay voantson'Andriamanitra rahateo ho amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy. Ireo mpanota voantso ireo izay nofidian'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao araka ny Efesiana 1:9, ireo no tonga amin'ny finoana mahavonjy ihany koa, ary izany dia tsy noho ny famindrehana fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Koa Kristy voaomby izany dia milaza indrindra nanitondran'i Jesosy Kristy niotan'ireo izay mino azy teo amin'ny hazo fijaliana ka niara ny fahatezeran'Andriamanitra masina indrindra teo izy, nigiokatra mitete farany indrindra nikapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra teo Jesosy ranombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary satria nentin'i Kristy tao amin'ny teniny avokoa ny eloka mampahotan'ireo rehetra izay mino azy, dia afaka tanteraka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra masina izy ireo satria Kristy no efa nanefa ny trosany rehetra hatramin'ny farany indrindra. Izany tompoko no fahendren'Andriamanitra ho amin'ny famonjena fa teo amin'ny hazo fijaliana izay nanomboana an'i Jesosy Kristy dia niaona ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fitiavany ny mpanota. Niaona ny goka ny fahatezeran'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, kanefa ny goka izany izy teo amin'ny toeran'ny mpanota any ka afaka amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany ireo rehetra izay mino, izany hoe mametraka ny fitokisany rehetra amin'i Jesosy Kristy mba hanafaka azy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra vokatry ny fahotany. Eny, fahendren'Andriamanitra ho amin'ny famonjena tokoa ny avoanan'ny Kalvaria, satria io avoanan'ny Kalvaria io tompoko dia ambom-pionany io, ambom-pionany fahamasinan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny mpanota izay nyray tamin'io fotoana io tanteraka teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Eo amin'io avoanan'ny Kalvaria io no hananantsika fahalalana marina an'Andriamanitra fa tsy fahalalana mitongilana. Koa izany indrindra no itenenan'i Paoly eo amin'ny 15:20 fa raha toa ka fahatafitohinana ho an'i Jiosy, raha toa ka fahadalana ho an'ny Grika sy ny Jentilisa Kristy voaomby, ho antsika voantso kosa na Jiosy io na Grika io dia Kristy herin'Andriamanitra sy Kristy fahendren'Andriamanitra izany. Kristy voaomby dia herin'Andriamanitra ho famonjena ireo rehetra izay mino azy na Jiosy na Grika, sy fahendren'Andriamanitra mba hantotosana izany famonjena izany. Ary izany fahendren'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany no ambaran'i Paoly eo amin'ny 15:20 fa na dia raisin'olona ho fahadalana aza izany dia endry noho ny fahendren'ny olombelona, ary na dia raisin'olona ho fahalemena aza izany dia mahery noho ny herin'ny olombelona. Ny fitorianan'i Kristy voaomby ary ny fitorianan'i Kristy voaomby ihany tsinona no mitondra ny mpanota izay mino ho amin'ny famonjena telo lafi ny resantsika teo, dia ny fanamarinana, ny fahamasinana sy ny voninahitra ho avy. Ary tsy misy mahasakana ny asany izany herin'Andriamanitra ho amin'ny fitoriany teny izany araka ny teny tompo izay nampitondrainy any Jeremia mpaminany. Jeremia 3:20 milaza hoe tsy tahaka ny hafa ozy izy ny tenko hoy ny tompo, ary tsy tahaka ny kanota izay manorotoro ny vantolampy va. Eny, fa na dia ny fo mafy tahaka ninona aza tsy laitra banaly ny fararara ho tsika, na dia fo mafy tahaka ninona aza dia torotoro ny teniny tompo, dia ny fitoriana an'i Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Satria izay raisin'ny olona ho fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona, mahery noho ny olona. Ry havana, move ny hazo fijalian'i Kristy fahatafitohinana ho anao sa fahadalana ho anao sa mijanona ho fahalalana ratsaina fotsiny ihany ho anao, sa kosa tena herin'Andriamanitra izay nahatonga anao ho amin'ny famonjena amin'ny lafiny telo, dia ny fanafahananao tamin'ny fanameloana vokatry ny ota sy ny fanafahananao amin'ny fangejan'ny ota ankehitriny eo ampiandrasana ny fanafahananao tanteraka amin'ny fitoeran'ny ota rahatr'izay? Eny tokoa, fa na dia fahadalana araka ny fotom-pisainan'ny olombelona izany hazo fijalian'i Kristy, dia Kristy voaomby ihany no maneho amin'ny fahatanterahany rehetra ny fahendren'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, satria Kalvary no ambom-piona ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny mpanota ka nahazoan'ireo izay mino izany hafatra mahazendana izany a, azoan'ireo izay mino izany ny famonjena ny fanahiny. Raha mbola tsy nanolo tena ho amin'izany famonjena araka ny fahendren'Andriamanitra izany ianao, dia andao re, andao ry andohalika eo potitry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Atolory azy ny ota mampahotanao rehetra fa izy
no efa nanefa tanteraka izany ny sarany izany hatramin'ny farana indrindra. Ary raiso anao kosa ny fahamarinany tonga lafatra izay atolony Jesosy anao ho takalony izany. Fa ho anao izay efa mino kosa dia aza dinoana mihitsy, fa tsy mbola tonga amin'ny fahatanterahany famonjenanao. Fa raha efa azonao antoka tanteraka tokoa ny famelan-keloka ao amin'ny Kristy, dia mbola eo mpitombona amin'ny fahamasinana ianao ankehitriny mba hahatratra ny ohatry ny fahafenoan'i Kristy. Ary tsy fahany izany fitomboana izany raha tsy amin'ny andro avy izay isaloranao ny tena mboninahitra izay homan'i Jesosy Kristy, tsy voatraiky ny ota ary omeny anao amin'izany fotoana hiavian' izany. Fa eo ampiandehanana kosa dia tadidio fa mbola ilay afatra mahazendana ny amin'ny Kristy voaombo hatrany no manovanao miandalana mba hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy, ka hanana ny saina izay ao amin'i Jesosy Kristy sy aina ny fahamasinana arak'izay nandehanan'i Jesosy Kristy. Mbola ny afatra ny amin'ny filazantsara ny amin'i Kristy voaombo ihany no mitondra anao ho amin'ny fahamasinana mindalana. Hoa aokary ny fotom-pisainana mifanaraka amin'ny azo fijalian'i Jesosy izay fahendren'Andriamanitra izany, aoka izay fotom-pisainana izay no hitondranao ny fiainanao rehetra manomboka treto, indrindra fa ny fifandraisanao amin'ny hafa sy ny fitandronao ny fahamasinany tenanao manokana. Resahan'ny Paoly amin'ny andalana maro amin'ny baboa izany tahaka ny amin'ny Filipiana toko faharoa. Koa aokary mba ho mamin'ny fotsika tokoa sady ameno ny saitsika mandrakariva ny teny ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Aoka isika hitory ny filazantsara amin'ny tenantsika voalohany indrindra isan'andro isan'andro. Andeha taom-pamahanana dia tiako saintsaintsika vetivety ilay ohatra ny amin'ny fambolem-bary izay nanokafako an'izao toriteny izao. Mora amintsika tokoa ny anome tsy ny tantsaha satria hoe mifikitra mafy amin'ny fahendrena nentim-paharazana izy, ka mihevitra ny teknika mpambolena izay mamokatra bebe kokoa tena fahadalana. Kanefa mifakaizy amin'izany moa isika rehefa misaina sy miaina araka ny fahendren'olombelona ka manao ny fahendren'Andriamanitra dia ny fotom-pisainana mifanaraka amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, manao an'izany ho fahadalana na ho zavatra izay tsy sahaza ho an'ny tenantsika manokana, ho an'ny fiainantsika, ho an'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Koa aoka ary isika hiaiky fa ny fahendrentsika olombelona dia fahadalana, fa kosa hanaiky fa izay ataon'ny olombelona ho fahadalana sy ho fahalemen'Andriamanitra ny tena herin'Andriamanitra izay ho potitry ny famonjenantsika dia ny fanamarinana tamin'ny andro lasa, ny fitomboana amin'ny fahamasinana ankehitriny ary ny voninahitra miandry antsika kosa amin'ny andro avy. Ho an'i Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendrenan'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay. Amen.